Құнда қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызмет өкілеттігін ұзарту мәселесі бойынша референдум өткізу туралы бастамашыл топтың өтінішін тіркеді деп хабарлады Астанадан Азаттық тілшісі. Сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов бастамашыл топқа тіркеу туралы куәлікпен азаматтардан қол жинауға арналған парақшаларды табыс етті. Бастамашыл топ өтінішін 24 желтоқсан күні тапсырған болатын. Өткен бейсенбіде Өскемен қаласында Қазақстан аймақтары өкілдерінің жиынында 7 адамнан тұратын бастамашыл топ Қазақстан президентінің өкілеттігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзарту жөнінде референдум өткізуді ұсынды. Топтың өкілдері референдум 2011 жылдың наурыз айында өткізілуі мүмкін деген жорамалын айтты. Биыл 70-ке толатын президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда 21 жылдан бері үзілсіз билеп келеді. Соңғы рет ол 2005 жылы желтоқсанда Қазақстан президенті болып 7 жылға қайта сайланған болатын. Қазақстан орталық сайлау комиссиясы дүйсенбі күні ЮКОС компаниясының бұрынғы иесі Михаил Ходорковский мен Платон Лебедевтің екінші қылмыстық ісі бойынша үкімін оқу бастаған Мәскеудің Хавмовнический сот залынан баспасөз құралдарының барлығы өкілі, сондай-ақ Ходорковский зайыбымен қызы сыртқа қуылды. Азаттықтың жергілікті тілшісі хабарлағандай, сот жасауылы бұл әрекеттің ешбір себебін түсіндірмеген. Сот Ходорковский мен Лебедевті мұнай ұрлады деп тапты. Сот үкімін оқу бірнеше күн жалғасуы мүмкін. Осы күні Ходорковский мен Лебедевтің адвокаттары соттың айыптайтын үкіміне шағымданатындарын мәлімдеді. Салық төлеуден жалтарды деген айыппен 2003 жылдан бері түрмеде жазаларын өтеп жүрген Ходорковский мен Лебедевке енді орасан зор көлемде мұнай ұрлады деген айып тағылып отыр. Прокуратура әрқайсысын 14 жылдық мерзімдерге кесуді талап етеді. Лебедевті қорғау үшін өткізілген бейберекет митингке қатысушы 11 адам ұсталды. Таңертең соттың маңайына 1000-нан астам адам жиналды. Олар қолдарына плакаттар көтеріп, сотталушыларды қолдайтын үндеулерін дауыстап тұрды. Дүйсенбіге қараған түні Еуропалық Кассат байланыс жер серігі тиілген ресейлік Протон М зымыраны Байқоңырдан ғарышқа ұшырылды. Бұл жер серігі ғарышқа желтоқсанның 20-сында ұшырылады деп жоспарланған болатын. Бірақ желтоқсанның 5-сі күні ресейлік ГЛОНАСС навигациялық жүйесінің 3 жер серігін Протон М зымыранымен ғарышқа көтеру әрекеті сәтсіз болып, тынық мұхитқа құлаған соң апаттың себебін анықтағанша Еуропалық байланыс жер серігінің ұшыру мерзімі кейінге ысырылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
2011 жылы Солтүстік Корея үшінші рет ядролық қаруын сынауы мүмкін. Ол туралы Солтүстік Корея сыртқы істер министрлігі жанындағы зерттеу институтының баяндамасында айтылды. Егер Солтүстік Корея мұндай қадамға баратын болса, онда ол елмен бейбіт келісімге келеміз деген үміттің ақталуы екіталай деп қауіптенеді ресми Сеул. Солтүстік Корея бұған дейін 2 рет 2006 және 2009 жылдары ядролық қару сынақтарын өткізген болатын. Өткен айдың соңында Солтүстік Корея оңтүстіктегі көршісін зеңбірекпен атқылағаннан кейін екі мемлекеттің арасындағы жағдай ушығып кетті. Сол жолғы қарулық жанжалдан 4 адам қаза тапты. Осыдан кейін Сеул әскери жаттығуларын өткізе бастады. Дүйсенбі күні Лондонда Ұлыбританияда террорлық қастандықтарды жүзеге асыруға әзірленді деген күдікпен 9 кісінің үстінен сот басталуға тиіс. 17 мен 28-дің арасындағы жігіттер осыдан бір апта бұрын Англия мен Уэльстің бірнеше қаласынан ұсталған болатын. Оларға террорлық қастандық ұйымдастыру пиғылы мен астыртын іс-әрекеттер, оның ішінде түрлі жарылғыш затты сынақтан өткізді және шабуыл жасауға болады деген нысаналарды таңдаумен айналысты деген күдік түсіп отыр. Ағылшын соты олардың қамауда отыру мерзімін ұзарту не ұзартпау туралы шешім қабылдауға тиіс. Пәкістан солтүстік батысында жорамал бойынша ақштың адамсыз ұшатын ұшағының әуе соққысынан кемінде 18 экстремистің көзі жойылды. Ол туралы жергілікті билік хабарлады. Әуе соққысы экстремистердің автокөліктерімен олардың Мирали ауданына жақын орналасқан лагерін нысанаға алыпты. Әуе соққысы экстремистердің Мирали Әл-Қайда ұйымының жасақтарымен тәліптер белсенді әрекет ететін солтүстік Уәзіристан аумағындағы Мираншах мекенінің маңайында орын тепкен көрінеді. Көз жойылғандардың аты жөндері беймәлім. Жергілікті билікті сілтеген BBC хабарлағандай, қаза тапқан экстремистердің көпшілігі пәкістандықтар көрінеді. Ақш үкіметінің ресми өкілі Роберт Гибс Гуантанамо лагерінің жуық арада жабылмайтынын мәлімдеді. Оның келесі айда жабылмайтыны анық. Менің ойымша түрмені жабуға біршама уақыт керек, деді Роберт Гибс CNN телеарнасына берген сұхбатында. Бұған дейін Гуантанамодағы атышулы түрме 2009 жылдың соңына дейін жабылады деп жоспарланған болатын. Муайтай немесе тай боксынан Бангкокта өтіп жатқан әлем біріншілігінде қазақ шебері Нұрым Кемал алтын жүлдеге жеңіп алды. Ол туралы Қазақстанның спорт журналистерінің одағы хабарлады. Талғат Баймұхамедов пен Кеңес Әбдіғалиев күміс медальдерге ие болды. Қола жүлде Ілияс Мусиннің, Жәнібек Жадуақасовтың, Нұрлы Өркен Әміржановтың, Мелс Бауыржанның және Руслан Дүйсенбаевтың үлесіне тиді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады.